www.voaafrica.com.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 1:25:19 hirarka afyeemada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogan internetka ee somali v o a.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimco ah, bisha Februari waa 2015. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa halkan si wada jir ah idinka daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
horta wax weyaan asalku dadku inay kala aragti duwanaadaan waa shaki ma laha, yacni waa la kala aragti duwanaan karaa, laakiin waxaa ceeb ah in kala duwanaantaasi ay isku rogto in lays colaadiyo.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka dhaqanka diinta iyo awqaafta ee dalka Jabuuti, Aadan Xasan Aadan, oo xarunta v o a nagu soo booqday kadib markii uu ka qayb galay kulankii ka dhacay dalkan Mareykanka ee lagaga hadlayay arrimaha xagjirnimada. Wareysi gaar ah ayaanu idinka ka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah xawaaladihii Soomaalida oo gebi ahaan si rasmi ah u hakiyey lacag diristii,
umuuraha Islaamka, iyo qodobo kalena waanu idin haynaa. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii caalamka. waxaa isoo taraya ilaa iyo shalay dalkaasi Ukraine rajabeelka xabad joojinta halka lagu taagan, iyadoo la sheegayo in dagaal cusub uu ka bilowday agagaarka magaalada dekedda ah ee Mariupol. afhayeen u hadlay militariga Ukraine oo magaciisa la yiraahdo Anatoly Stelmach ayaa waxa uu sheegay in goonugoostada Rushiya taageerada ka haysta ay bilaabeen in Arbacadii ay duqeyno culus u geystaan tuulada la yiraahdo Sherokin oo iyadu ku taalo duuleedka Mariupol oo ay ku taalo dekedda ugu weyn ee bariga dalkaasi. magaalada Mariupol ayaa waxay ahayd goobtii ay ka dhacayeen dagaaladii ugu xoogga badnaa sanadkii lasoo dhaafay ka hor inta aanay soo gelin gacanta ciidamada Ukraine. dagaalyahaniin badan oo ka tirsan goonugoostada ayaa waxay u dabaaldegeen ka bixitaanka ciidamada Ukraine ee magaalada kaleeto ee la yiraahdo Debaltseve, iyadoo saraakiil militari oo Ukraine ahna ay sheegeen inay ka dhinteen 134 askari.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay shalay Khamiistii in dood kasta oo kooxaha argagixisadu ay ku sheegayaan in wadamada reer galbeedku ay dagaal kula jiraan Islaamka inay tahay been fool xun. madaxweyne Obama oo khudbad dheer ka jeediyey kulanka uu soo abaabulay dalka Mareykanka oo ka dhacay aqalka cadkaas oo lagaga hadlayey ka hortagga argagixisada ayuu madaxweyne Obama wacad ku maray inuu dagaal adag oo aan naxariis lahayn la geli doono kooxda Daacish iyo ururada kale ee argagixisada ah. wuxuu si diiday aragtida odhanaysa in Kiristaanka iyo dadka Yuhuudda ah ee ku nool wadamada reer galbeedku ay dagaal kula jiraan muslimiinta.
sarkaal sare oo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa sheegay Khamiistii shalay ahayd in ciidamada Ciraaq iyo dagaalyahaninta Kurdiska ay qorshe ugu jirto inay bilaabaan howlgallo dagaal bilaha Abriil iyo May ee soo socda si ay markaasi dib uga fura muruugsadaan Musul mintidiinta Daacish. sarkaalkaasi ka tirsan taliska dhexe ee Mareykanka oo magaciisa aan sheegin ayaa waxa uu sheegay in weerarka ugu weyn ay qaadi doonaan 25,000 oo ka tirsan ciidamada Ciraaq. dagaalyahaninta Kurdiska ee la yiraahdo Peshmerga ayaa waxa ina ay howlgal ka fulin doonaan waqooyiga iyo galbeedka magaaladaasi. Mareykanka ayaa waxaa hore weerarro cirka ah uu ugu burburiyey jidadkii ay saacadu u soo mari jirtay kooxda Daacish, iyadoo uu qorsheynayo in tababaro iyo taageero kaleeto oo militarina u fidiyo ciidamada dalkaasi Ciraaq.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. kulan ay kasoo qayb galeen in ka badan 60 dowladood ayaa ka dhacay dalkan Mareykanka, kaas oo laga hadlayay arrimaha xaqjirnimada iyo ka hortagga argagixisada. Waxaana soo abaabushay dowladda Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadashay kulankaas. Hadaba Maxamed Cabdi Sandheere oo kulankaas ka qayb galay ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Kulankan oo ay kasoo qayb galeen in ka badan 60 dowlad iyo hay'ado caalamka ka tirsan ayaa dhammaan dadka jirka ka hadlayay sheegeen in dhibaatada xagjirku ay tahay mid caalami ah loona baahan yahay in si wada jira looga hortago. Madaxweynaha Mareykanka oo arrintaasi ka hadlay ayaa bulshada caalamka ugu baaqay in si midaysan looga hortago khatarta xagjirka. Mastar Obama waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale dowladaha looga baahan yahay inay joojiyaan waxyaabaha keenaya in xagjirnimadu dhalato.
Nations need to break the cycles of conflict, especially sectarian conflict, that have become magnets for violent extremism. We must address the grievances.
Ummadaha waxa laga doonayaa inay joojiyaan khilaafka, gaar ahaan kuwa madhabadaha ku saleysan ee birlabta u noqon kara xagjirka gacan ka hadalka wata. Waa inaan wax ka qabanaa cabashooyinka argagixisadu ka faa'iideysato oo cabashooyinka dhaqaaluhu ay ku jiraan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo isna kulanka ka hadlay ayaa dowladaha ku booriyay inay dhowraan xuquuqda bini'aadamka si ay fursad ugu helaan inay cabsida horjoogsadaan.
It is all about education, education, education. Opportunity, opportunity, opportunity.
Sannado badan oo aanu khibrad helnay ayaa waxa noo caddaatay in siyaasadaha aragti gaabnida ku salaysan, hoggaan guuldaraysta iyo iskandhatirka sharaftiga xuquuqda bini'aadamku ay keeni karaan cadho fara badan oo ka imanaysa dadka ay maamulaan. Weligeen ma hagaagayno intaynu iskandha tirayno halbeegyada qiyamka, ayuu yidhi. Madaxweynaha Mareykanka ayaa isna dowladaha ugu yeedhay inay wax ka qabtaan cabashooyinka sharciga ah ee deegaanada argagixisada iyo gacan ka hadalku ay ku tanaadeen.
Many years of our experience have proven that short-sighted policies, failed leadership,
marka dadka la cadaadiyo oo xuquuqda bini'aadamka la diido, gaar ahaan marka madhab amaba isir laysku hayo, markii mucaaradka la aamusiyo, taasi waxay quudinaysaa xagjirka gacan ka hadalka wata, waxayna abuurtaa jawi u bisil in argagixisadu ay ka faa'iidaysato. Markii isbeddel dimuqraadiya oo nabad ku dhisan la waayo, waxay taasi naaxinaysaa probagandada argagixisada, markaas oo gacan ka hadalku uu noqonayo jawaabta keliya la heli karo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Naasir Juud oo ka mid ahaa dadkii kulanka ka hadlay ayaa isna dowladaha ugu yeedhay inay la xiriiraan dhalinyarada, kuwaas oo bartilmaameed u ah kooxaha argagixisada.
When people are oppressed and human rights are denied, particularly along,
waxa uu yidhi arrinta dhammaanteed waa tacliin, 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 fursad, fursad, fursad iyo awoodsiin, awoodsiin, awoodsiin. Dalka Urdun ayaa kordhiyey weerarada uu ku hayo ururka ISIL kadib markii ururkaasi uu nolol ku gubay duuliyo u dhashay dalkaasi. Shirka waxaa kale oo ka hadlay wasiirada ka socday dalalka Masar, Faransiiska, Belgium, Mexico, Kazakhstan, Denmark iyo kuwa kale. Shirkii shalay waxaa ka horreeyay laba shir oo talaadadii arbacadii toddobaadkan dhacay, kuwaasi oo lagaga hadlay barnaamijyo tijaabo ah oo ay soo bandhigeen magaalooyinka Minneapolis, Los Angeles iyo Boston. Barnaamijyadan oo dadka qaarkood ay shaki ka muujiyeen ayaa bilaha soo socda la ogaan doonaa sida ay u shaqeeyaan.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay oo kulankaasi ka qayb galay. Haddaba wufuudda ka qaybgalaysay kulankaasi waxaa ka mid ahaa wafdi ka socday dalka Jabuuti oo uu hogaaminayay wasiirka dhaqanka, diinta iyo awqaafta ee Jabuuti, Aadan Xasan Aadan. Wasiirka oo nagu soo booqday xarunta v o a ayaa waraysi dheer oo aan la yeelanay waxa uu kaga hadlay arrimo kala duwan. Qaybta hore ee waraysigaas aan la yeelanay wasiirka ayuu wuxuu kaga hadlayaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee looga dooday shirkii ka dhacay aqalka cad ee ku saabsanaa arrimaha xagjirnimada. Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio hayla fadhiya ayuuna u waramay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxweyaan Ismaaciil, shirka waa shir caalami ah oo ay iskugu yimaadeen in ka badan 60 dal, dhowr iyo 60 dal ayaa iskugu yimid, waxaana martigeliyey madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Waxa ugu weyn oo shirkaasi lagaga hadlayna waxa weeye ka hortagga iyo qaababka loola tacaali karo xagjirnimada gacan ka hadalka ah iyo xagjirnimadaasi qeexisteeda maxay tahay, maxayse tahay qaabka looga hortagi kale ee ugu munaasibsan ayaa lagaga hadlay.
Waan garta
welina doodihii iyo way socdaan oo waxaa jira panelis ama maaragtaana kulanno lagaga doodayo dhinacyada kala duwan ee dee uu mawduucaasi yeelan karo. Waxaa khudbad aad iyo aad u qiimo badan ka jeediyey shalayto madaxweyne Barack Obama oo runtii taabtay in aanu argagixisadu aanay lahayn diin mucayana, yani oon la oran karin argagixisadu waa Islaam, aan la oran karin ama samaritaan reiskaas ama qoladaas ayaa argagixisa ah. Argagixisadu ay tahay masiibo guud oo ka baxsan diimaha iyo jinsiyadaha iyo dalalkaba dhaafsan.
Bal hadalkii madaxweyne Obama hadda dib u yar milicsatid ereyado kale waxa aad xilligan loo isticmaalaad moodaa, gaar ahaan madaxweyne Obama inuu ereygii ahaa xagjirinta islaamiga ah in loo bedeliyey violent extremism, ereygan cusuboo kale inta badan la isticmaalo ama weedha ah rabshada ku saraysan xagjirnimada,
xagjirka ku saraysan gacanka hadalka amase maartaana.
Marka ma lays oran karaa erey bixintan cusubi wax badan bay ka bedeli kartaa sumadii la saari jiray dadka muslimiinta?
Horta wax weeyaan asalku dadku inay kala aragti duwanaadaan waa shaki ma lah, yani waa la kala aragti duwanaan karaa, laakiin waxa ceeb ah in kala duwanaantaasi ay isku rogto, in lays colaadiyo oo laysku yani laysku fiiqo ama farta amase ay u dhaafto ilaa xad in laysdilo oo dadku ay maartan gacanta iskula tagaan. Taas waa mid oo watan la leeyahay maaragtaana violent extremismka ay tahay. Midna waxa weeyaan dee xagjirnimada kamid maaha, qeyb maaha kamida diinta Islaamka. Obamana taas waa si cadaalada wuxuu hadlay, diimaha kala duwan dadka haysta iyaga ayaa samaysta xagjirnimada, diintu ma samaysa xagjirnimada.
Marka wasiir hadaan ka dhex galo, maxaa ka duwan wixii hore awalba, imika maxaa ka duwan haddii shirkan marka la qabto oo ka soo bixi doona oo lagula macaamili doona argagixisnimada, maxaa ka duwan wixii hore?
Waxaa ka duwan horta wax weeyaan aragtidii ahayd dad farabadan ay odhanayeen maaritaana islaamka xagjirka ah inaanay ceebtu ahayn ceeb ay dadka muslimiinta leeyihiin ama diinta islaamku ay si gaara u leedahay. Ta koobaad, in la aqoonsado xagjirnimadu inay ka iman karto cid kasta oo diinta doonta haysato, cid kastana inay ka iman karto dal kasta, inay ka iman karto reis kasta iyo jinsi kasta oo aadamiyana inay ka iman karto. Taas waa mid, in aragtida la qaato, aanan cid mucayan ahoo diin mucayan ama yuhuud ama kristaan ama muslim aanan lagu sifaynin inay tahay cidda argagixisada. Labo, in aanan lagu daynin xal raadinta, inaanan lagu daynin mid militarinimo oo aan gacan adag oo qurahaati aanan loo qaadin dadka argagixisada ah, ee la raadiyo juduurtii amase maaritaana salka iyo halka ay ku fadhido xagjirnimadu iyo meesha ay ka timiday la doondoono, taasina ay ka wada qayb galaan maaritaana dhammaan laamaha kala duwan ee bulshadu, dowladaha adduunkuna iska kaashadaan la dagaalanka xagjirnimada oo ah attitude ama maaritaane dhaqan fal dhaqameed ah. Taasi ayaa maaritaane noqonaysa wejiga cusub ee lagaga hortegayo argagixisada.
Waan garta islaamku waa cidda lagu shaambadeyn jiray wax kastoo dhaca ama falka ay sameeyaan dadka muslimiinta ahi la odhan jiray waa xag, markaba in la yidhaahdo waa argagixiso ayay ahayd erebixinta muslimiintana. Waxaa laga yaabaa xitaa marka magacooda la garto in xanibaado badan xitaa socdaalka ama la hakin jira ama dhibaatooyin badan la kulmi jireen, ma la isleeyahay ama ma la filayaa in shirkan waxyaabaha kasoo bixi karo kale in wax badan lagaga duwo muslimiinta shaambadii ku taalay ee falalkooda ama aada loogu fiirsanayay?
Warta sidaad kala socotay maaritaana mediaha President Obama aad iyo aad baa loogu dhaleecaynayay maaritaana, oo gaar ahaan dadka iyaguba xagjirka lagu macnayn karo oo ku dhaleecaynaya inuu dadka muslimiinta maaritaana uu isdhinac taagay oo uu iyaga maaritaana ka beryeelay dembiye ay leeyihiin. Laakiin waa sax, waxay saxaysaa aragtidii awal lahayay oo ahayd aragti qaldan oo diin mucayana iyo dad gaar ah lagu tirinayo inay argagixisan yihiin, wax weyn bay ka saxaysaa. Waxa kaloo ay wax weyn ka saxaysaa dadka muslimiinta qudhooda oo isku arkay maaritaana dad iyaga la target garaynayo oo isdifaaca lahaa inay si deganaani ka muuqato u fikiraan oo halka ay qayb ka qaataan iyaga qudhoodu. Mashaakilkan way dhex yaalin dad muslimiina oo walaalahooda ayaa fikirkii ka xumaaday oo ka qaldamay inay markaa ka qayb qaataan sidii loo sixi lahaa oo adduunka argagixisada looga tirtiri lahaa ayay iyaduna keenaysaa.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka dhaqanka diinta iyo awqaafta ee dalka Jabuuti, Aadan Xasan Aadan, oo nagu soo booqday daartan weyn ee v o a oo u warramayey Ismaaiil Xuseen Farjar. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in idaacadeenna soo socda aad ku maqli doontaan qayb kale oo wareysigaasi ka mid a oo wasiirku kaga hadlayo arrimo ku saabsan hindiso cusub oo ay dowladda Jabuuti waddo oo lagu dhaqan celinayo dhallinyarada ka soo baxda ururka Al-Shabaab iyo qodobo kale oo xiiso badan.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Ururka ay ku midaysan yihiin xaweeraadaha dalka Maraykanka ee lagu magacaabo SUMSA ayaa maanta ku dhawaaqay ama shalay ku dhawaaqay raahday inay gebi ahaanba joojiyeen shaqadii xaweeraadaha iyo lacagihii ay dadka u diri jireen dibadda dalka Maraykanka. Haddaba Maxamuud Mooscadde ayaa go-aanka ay soo saareen ururka xawilaadleyda ka waraystay xogeyaha ururkaas Cabdirasaaq Cashuur, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey ujeeddada ay shaqada u joojiyeen.
Shaqada waxay joojintu ka bilaabatay oo aan xafiisyada maanta albaabada la iskugu dhuftay. Maanta waa Khamiisa oo February bisha 19 ay tahay, ama ay Jimco ka tahay maalinta Afrika.
Marka adinku tallaabadan joojinta ahma waxay noqonaysaa mid gebi ahaanba sida u xiranta xawaaladihii dalka Maraykanka hawshoodii sidaas bay dhammaantood ku xirmaysaa, mise dib ayaad rajaynaysaan inaad shaqadii dib u bilowdaan mar dhow?
Dabcan waxa weeye mar walbaba anagu rajo ayaan ka qabnaa inay shaqada socoto, culays kastoo jira, albaab kastana waan garaacaynaa sida aan maaragtay hawshaas aan maaragtay uga mari dhalin lahayn. Waxaa jirta xiriir badan oo sooyaal oo dheer ayaan soo samaynay oo gobollada Soomaalida oo jaaliyadeeda ay ku badan tahay, haddii la dhihi gobolka Minnesota, gobolka Ohio, gobolka Georgia, Washington, Virginia, gobolladaas oo dhan elected officialska ama congress ha noqda ama senatoriska waan la xiriirnay. Sidaad ka warqabtana, hadda waxaa jira shir dhacaya bisha aan hadda aan ku jirnaa February ama Khamiis soo socota 26-keed oo ka dhacaya Washington. Shirkaas waxaa hogaaminaya 12 senator iyo congressmano iskugu jira iyo congresswoman intaba. Waxay shirkaas ku saabsan yahay in xal loo helo lacagta loo diro Soomaaliya sidii dowladda Maraykanka ugu sahli laheyd bangiyada iyo anaga dhexdhexaad ahaan inaan hawshaas si smooth oo dib lahayn baralaamku inaan hawshaas ay socoto wey.
Wakas Cabdirasaaq, gobollo badan aad sheegtay iyo dad fara badan oo Soomaaliyaha degan waddankan Maraykanka xawilaadaha isticmaala, xiriir intee le-eg ayaad la samayseen hadday door ku yeeran karaan sidii culays dowladda Maraykanka iyo hay-adaha arrintan qaabilsan ee loogu soori lahaa in ay xal degdega ka gaaraan sidii bangiyada iyo xawaaladu wada shaqayn lahaayeen?
Dabcan horta waxa weeye hawshanadu kuma koobna Maraykanka gudihiisa. Waad ogtahay oo baaq baan u dirnay dowladda Soomaaliyeed, si fiican bay uga hadleen Prime Ministerka, Soomaaliya wuu ka hadlay dhibka ka jira xawaaladda dowladda Maraykanka uu u jeediyay baaqa. Waad ogtahay hadda waxaan maaragtay fadhiid ugu dambeeda go-aansanay inaan dowladda federaalka iyo gobollada maamulada Soomaalida oo dhan inaan u jeedinno dhibkan soo laalaabanaya inuusan ahayn wax maamulada wax ka imaanaya maamulka xawaaladaha, laakiin ay tahay dhibka imaanaya bangiyada. Bangiyadiina markii la weydiiyo culeysku wuxuu uga imaanayaa dhinaca dowladda. Marka inaan helno dowladdu inay noo sharaxdo arintan wax ka qabadkeeda bacdama iyadoo ku soo biirso dowladda Maraykanka.
Tan dadka Soomaalida ee Maraykanka degan door intee le-eg bay ka qaadan karaan in dowladda culeyska aad sheegayso la saaro?
Waxaa jirta si sharaf leh oo odaynimo ayay uga qayb galeen imaamadii masaajidyada, ragga si maaragtay u orda maaragtay xuquuqda dadka Soomaalida oo magaaladan degan, runtii oo campaign aan caadi ahayn maaragtay nana galay, waan uga mahad celinayno. Waxaad la socotaa maalinta talaada oo soo socoto bisha 24 tahay, waxaa jira town meeting oo public oo ay qabanayaan maaragtay civic leaderska magaaladan jooga, oo ugu talagaleen in dadka lagu wacyigeliyo dhibta tan in laga sidii looga bixi lahaa ay tahay in loo wada istaago oo aysan ku koobnayn keliya xawaalada.
Cabdirasaaq, waxaa dadka qaar isweydiin karaan haddiiba ay jirto qaab culays bahaydi ku ahaatay aad bulshada wax ugu diraysaen, maxaa loo joojinayaa qaabkaas?
Waa su-aashaas meeshay ku jirtaa, laakiin waxaa iyadana dhinac socota. Haddee waad garan kartaa 6 February haddii bangigii shaqadii istaajiyey oo maantana 19 ay tahay inta waxa la luuday waxay ahayd sidii aan shaqadan loo joojin marka darbigii in la soo taabtaad mooda oo culayskii meel aan waxba laga qaban karin uu soo gaaray oo aanu sahleyn in maarta shaqadii la sii fuuday anagoo og jaaliyada community-ga dibka taagan dhinac walba wadan gudahiisa iyo dibadiisa intaba
kaasi wuxuu ahaa xogayaha ururka xawilaadleeda Soomaalida ee dalkan Mareykanka Cabdirsaaq Ashuur isagoo Minnesota ugu warramayay wariyaha VOA Maxamuud Mascade
subax wanaagsan ayaan dhigisayaal markale idin leenahay halka wali aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA waa tan aad toos uga dhigisanaysaan Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka waxaa soo diyaariyay uu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waxaa magaaladani Washington lagu qabtay shir heer caalami ah oo uu soo qabanqaabiyey aqalka cad ee dalkan Mareykanka kaasi oo looga hadlayay sida looga hortagi karo xagjirnimada gacanka hadalka wadata qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa lagu marti qaaray haddaba waa maxay fariinta ay culimada Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirkaasi caalamiga ah ay u gudbiyeen shirweynaha waxa arintaasi faahfaahinaya Sheikh Saad Muuse Roble oo ka mid ah culimada shirka ka qayb gashay
shirkan oo lagu magacaabay White House Summit shirweynaha aqalka cad ee Mareykanka oo ay ka soo qayb galeen wadamo aad u fara badan gaar ahaan intii la ii sheegay aniga ama aan arkay ay ilaa 60 wadan gaarayeen ay ka soo qayb galeen oo ahamiyad gaar ah u Mareykanka ku siiyay oo aqalka cad lagu qabtay oo ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen kuba ahayn ka ahaayeen hoggaamiyeyaal oo mid waliba khudbad qaali ah oo qiimo leh uu ka soo jeediyay waxa ay xusid mudan oo noo noqotay fursad qaali ah anagu oo ku hadlaynay magaca muslimiinta iyo magaca culimada gaar ahaan gobolka Minnesota waftigaana kamid ahayn waxa noo suura gashay waxaan hore u dhicin oon hore ol u soo marin qaqalka cad ee Mareykanka ee dunka looga taliyo White House-ka oo ah yaani markii ugu horeysay ee fursad la siiyo nin culima gaar ahaan Soomaali ah oo maxaa ku jira White House-ka risaaladii Nabi Maxamed (alayhi salaatu wa salaam) ka gudbiya ee oo risaaladu salaam risaalad nabadeed iyo risaalad raxmadeed ah deetana ay fursad naloo siiyay in markii ugu horeysay Qur'aan laga akhriyo oo anagu aanu noqonay gaar ahaan aniguna Ilaahay fursadii siiyay inaan noqdo ninka ugu horeeyay ee White House-ka aayada Qur'aanka Kariimka ka akhriya marka de caalamka Islaamka oo dhan waxay u ahayd fursad qaali ah
kasoo muqaalada naxrinta leh ee ka dhashay dilka iyo gowraca ay geystaan kooxaha xaq jirka gaar ahaan kooxda Daacish ayaa waxa warbaahinta dalkan Mareykanka saameeyay iyada oo kooxdaasi iyo shabakada kale Al-Qaacida ay ku guuleysteen inay majaraha habaabiyaan dhalinyar Mareykan ah kuwaasi oo qaarkood ay ka mid ahaayeen dhalinyarada Soomaali Mareykanka ee ku nool gobolka ay Soomaalidu u badan tahay Minnesota sidaasi daraadeed waxa gobolkaasi ka yimid waftiisu ugu jira ururada bulshada rayidka ah laamaha kala duwan ee dawladda iyo culimada waxaana sida uu sheegayo Sheikh Saad Muuse Roble ay isku dayeen inay soo bandhigaan in jaaliyada Soomaalidu ay ka xun tahay dhibtaasi iyo mustaqbalka laga hadlayay dhalinyaradaasi
dadka muslimka gaar ahaan Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka gaar ahaan gobolka aan joogay Minnesota waa dad nabadeed waa dad muslimiina waa dad nabadeed waa dad shaqaysta waa dad waxbarta waa dad wada noolaasho la weeyahay oo dadka ay jaarka la yihiin aan ka cabanin waa dad yaani ilaaliya nabadgelyada safety and security ga oo ay qayb ka mid yihiin waa dad taxi bayra oo maxaa ku jira dadka cashuur soo galiya waxayna ka mid yihiin yacni sida communityada kale ee Mareykanka ayay ka mid yihiin oo dee hadda waa laga soo gudbay waqtigii qaxootiga ahaayeen oo waxay noqdeen Somali American community marka iyaguna xuquuq bay leeyihiin waajibaadna waa lagu leeyahay marka hadda dadka Soomaaliyeed waxay garanayaan inay xuquuqdooda raadsadaan xuquuqdooda waxbarasho tooda caafimaad tooda ganacsi iyo tooda nabadgelyo maxaan ku jiraahdaa waajibaadka dalku ku leeyahay inay nabadgelyada qaybta ay ka yihiin ay nabadgelyo sa ilaaliyaan dadku waxay ka durkeen culture of peace dhaqankii nabadda laga durkay marka dhaqanka dagaalkii adduunka ka socday adduunkii ilma nabi aadan ay madaxii majaajis iga maray yihiin oo ibliiskii oo majaran habaabiyay oo xaqiiqad leexdeen ayaa waxa loo baahan yahay markaasii in maxaanku yiraahdaa wixii qaldan la ogaado, laakiin dadka soomaalidii guud ahaan waa dad fiican. inta qaldan ka soo baxdayna waxa weeyaan waa in yacni tararka adduunka ka jira iyo mawjada adduunka ka socota dee laga waayin bay bilaadkan ka mid yihiina qayb ka mid noqotay, waana tiro aad u yar marka tiradooda loo eego.
arrinta ugu muhiimsan ee intii shirku socday sida badan la isu weydiiyey ayaa waxay ahayd sida ugu habboon ee looga hortegi karo majaro habaabinta dhallinyarada laga dhaadhicinayo fikirka xagjirka ah ee gacanka hadalka wata. waxaana culimada soomaalida ee Minnesota ay soo bandhigeen siyaabaha ay ilaa iminka u maareeyaan arrintan.
waddada qaldan ee adduun iyo aakhira u darana looga digo oo maxaanku yidhaha gaar ahaan maalinta jimcaha ee salaada jimcaha la tukanayo, khudbadaha lagu akhriyo, dadka lagu hanuuniyo, dadka lagu wacyigeliyo, looga digo maxaanku yidhaahda wax kasta oo bini-aadanka dhib u keenaya, muslimka dhib u keenaya, soomaalida dhib u keenaya, lana ilaaliyo sharafta iyo karaamada bini-aadanka. waayo sharaf iyo karaama bini-aadanka ka dhexayso inay wax isa siiyaan, wax istaraan, wax wada qabsadaan, wada shaqeeyaan, wax isbaraan, kala bartaan ayaa loo baahan yahay. taana aada iyo aada culimada iyo inta wax garanaysaaba dee tacliintaasaa la wadaa.
aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan inoo la socodsiiniyey barnaamijka Amuuraha Amuuraha Islaamka. haatanna gabagabada idaacaddeenna subaxnimo ayaan ku dhownay mid ka mid ah heesaha aanayad
staasi indhahayga ooyey waxa ku luqeynay Umar Duur Cali iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo. intaan mar kale wada kulmi doono waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduri oo dhammaantiin bay idinka ka tegaya nabadka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.